9:07 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуутаңыздар менен Азаттык радиосу 2-октябрь жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Орусиядагы мобилизация ал өлкөнүн жарандыгын алган кыргызстандыктарга кандай таасирин тийгизет? Бишкектеги ыктыярчылар жарыксыз калган Баткендеги чек арачыларга жана айыл тургундарына күн менен кубатталчу 5 панель станциясын жасап берди. Нарында Теңир Тоо уздарынын ой толголору деген шырдак көргөзмөсү өттү. Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театры 33 сезонун Жаныш Кулманбетовдун талант жана тагдыр драмасы менен ачты.
Ошол учурдагы адамдарга абдан капа болдум чындыгындачы. Себеби ошондой залкарды эч ким баалабаптыр, баягы адамдагы көрө албасты, ичи тарлык, бут тосуу деген үстөмдүк кылып кеткен учур экен да.
Алдыда биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Толкунубузда кала бериңиздер. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Эмки кезек чоо жай түрмөгүндө. Геодезия боюнча адистер кыргыз тажик чек ара чырына СССРдин 24-27 жылдардагы улуттук аймактык чектөө башкы себеп болгонун белгилешет. Адистер көчмөн кыргыздар жайкысын тоолордо кийин кыштоого түшкөн жашоо образы эске алынбай калганын белгилешет. Кыргыздардын улуттук маданий этникалык өзгөчөлүгү, тарыхый чарбалык ээликтери эске алынбай жүргүзүлгөн аймактык чектөө иштери боюнча тарыхый документтер териштирилип, кийин бул катаны 56-59 жылдардагы паритеттик комиссия оңдогонун адистер мисага алышат. Ал эми Ворухту анклав катары тааныбаган тажик тарап тескерисинче Кыргызстан өткөн кылымдын 50-нчи жылдарынан бери 2110 чарчы чакырым жерин ээлеп алганын Улуттар уюмунун башкы трибунасынан жарыялады. Кыргызстан мындай аймактык дооматтын негиздүү тарыхый пайдубалы жоктугун, КМШ өлкөлөрү эң соңку такталган документтер боюнча гана чек араларды тактай турган макулдашуу бузулуп жатканын билдирди. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз Кубаныч Жолдошов баяндайт.
Расмий дүйшөмбүнүн жакында БУУнун башкы ассамблеясында чек ара чырынын негизги себептерин кыргыз тарапка оодарган билдирүүсү саясий чөйрөдө талкууга түштү. Кыргызстандын Тажикстан менен мамлекеттик чек арасы 976 чакырымды түзсө, анын жарымынан көбү 504 чакырымы такталып бүткөн. Бирок чек ара сызыгын чектөөдө эң эле татаал жана талаштуу тилкелер Кыргызстандын ичинде турган Варух анклавы менен аны Тажикстандын негизги аймагы менен байланыштырган жерлерге келип такалган. Мурдагы чек ара сүйлөшүүлөрүндө тажик тарап анклавга коридор берүүнү сурап келсе, соңку мезгилде расмий түрдө доомат арта баштады. Тажикстандын тышкы иштер министри Сиражиддин Мухиддин Улуттар уюмундагы сөзүндө биринчи жолу кыргыз тарап Тажикстанга таандык жерлерди ээлеп алганын айтып, буга байланыштуу анын аймактык дооматын расмий билдирди.
Kyrgyzstan has arbitrarily seized and accordingly halfway.
Кыргызстан өткөн кылымдын 50-нчи жылдарынан бери бир жактуу көз карашка таянып, Тажикстанга тиешелүү болгон 2110 чарчы чакырымдан ашуун жерди өзүн билемдик менен басып алган. Биздин кошуналар муну эстегиси келбейт. Мен Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясына Тажикстан Кыргызстан менен чек араларды тактоодо 1924-1927 жылкы улуттук аймактык чектөөлөргө ылайык келген документтер боюнча макулдашууну иштеп чыкканын кабарлагым келет. Дал мына ошол документтер конституциялык процедуралардан өткөн жана сүйлөшүү жараянындагы жалгыз укуктук база. Бирок ага карабай, биз жакшы ниет менен ийкемдүүлүктү көргөзүп, кошунанын ыңгайына көнүп, Кыргызстан сунуштаган 1989 жылдагы паритеттик комиссиянын документтерин колдонууга макул болгонбуз. Чек араларды саясий билдирүүлөр аркылуу же капсалаң кырдаалды түзүү менен чечүүгө болбойт.
Буга чейин тажик маалымат каражаттары расмий түрдө Кыргызстандын Баткен облусунун ичинде жайгашкан Варух анклав эместигин, анын негизги аймак менен байланыштырган жер тилкелери Тажикстанга караштуу деген бейрасмий версияны байма-бай чагылдырып келген. Ал эми кыргыз тарап Варухту анклав деп атап, анын негизги аймагы менен бириктирүүгө макул болуу Кыргызстандын Баткен облусунун жарымын бөгөп, эксклав абалына алып келерин белгилеп келет. Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжигитов соңку кагылыштардын себептерин чек ара чыр эмес жер дооматы катары кабыл алууга убакыт келип жеткени тууралуу парламентте билдирүү жасады.
Кагылышуулардын булагы бүгүнкү Тажикстандын бийлигинин расмий саясатында болуп атат. Ал расмий саясатыны жанагы Тажикстандын тышкы иштер министри оондо выступать этип ачыктан жарык эле айтып койду. Кыргыз тарап 1953 жылдардан бери дейт өзүн билемдик менен тажиктердин жерин кылдаттык менен басып келишүүдө дейт. Биздин Баткенде болгон эле 17000 квадратный километр жери бар. Анын деле 90% тоо. Жалаң жерлери өтүп кетсе 3000 квадратный километр, ошон 2000 квадратный километрге претендовать этип ататтар булар.
СССР тараган 91-жылы ынтымак менен ажырашуу максатында КМШ уюму түзүлүп, ага кирген өлкөлөр чек аралардын бузулбастыгын жана аймактык бүтүндүгүн тааныган Алматы декларациясын кабыл алышкан. Ага Тажикстан менен Кыргызстан да кол койгон. Бул шартнама 94-жылдагы Москва декларациясы, КМШ тууралуу макулдашуу жана ошондой эле ынак кошуналыкты бекиткен эки тараптуу келишимдер менен бекемделген. Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Данияр Сыдыков мына ошол баштапкы 27-29 жылдардагы макулдашылбаган картага таянуу менен азыркы учурда дүйшөмбү соңку базалык келишимдерди бузуп жатканын белгиледи.
Бүгүнкү күнү тажик тарап ушул 24-жылдагы тиешелүү чечимдерге негизинен бул тажиктин жери деп туруп бизге талап кылып туруп өзүнчө эле шарттарды коюп атышат да. Мурагат деле Кыргызстандын жери болчу эле. Ал деле 60000 гектардан ашык жер. Алардын тили менен сүйлөшсөк анда биз да мурагатты Кыргызстанга бергиле деп туруп туруп алсак ал деле туура эмес да. Өз убагында ошондой өзү бүгүнкү Тажикстандын президенти дагы кол койгон да. Кайсы мамлекет кандай чек арада болот, кандай өзүнүн территориясын белгилейт деген суроолордо баардык президенттер бар болгон административдик чек араларды негиз катары деген ушул декларацияны рамочный келишим болсун деп туруп ошондой бир жыйынтыкка келишкен эле да.
Чек ара талашынан кагылыштар чыккан Кыргызстандын Баткен облусу менен Тажикстандын Согду облусу географиялык жактан Фергана өрөөнүндө жайгашкан. Тарыхый булактарда бул аймактар ар кайсы доордо түрк жана перси тилдүү калктар жашаган түрдүү дөөлөттөрдүн курамында болгону көрсөтүлгөн. Алардын эң эле соңкусу Кохон хандыгы 19-чу кылымдын экинчи жарымында кулап, анын аймагы падышалык Орусияга каратылган. Ал мезгилде аралашкан жалпы маданият үстөмдүк кылгандыктан аймактык бирдиктер этникалык негизде бөлүнгөн эмес. Бирок ошол эле кезде аймактагы ар бир этностук топтун географиялык жактан атайын чийилип чектелбеген, бирок ошол эле кезде көчмөн же болбосо отурукташкан шартта чарба жүргүзгөн тарыхый ээликтери болгону атайын изилдөөлөрдө көрсөтүлгөн. Орто Азиядагы 24-жылдагы улуттук аймактык чектеп бөлүүнүн этносаясий жараяндарга таасирин иликтеген Орусиянын Алтай мамлекеттик университетинин профессору Ирина Бочкарева 2019-жылы жарыяланган илимий эмгегинде анын негизги жагдайларын изилдеп чыккан. Анда чөлкөмдөгү алгачкы улуттук аймактык бөлүштүрүү совет бийлигин чыңдоону көздөп, улуттук негизде союздук республикаларды түзүп, улут маселесин чечүү аркылуу жалпы Түркстандагы пантүркистик маанайды ооздуктоо саясаты жүргөнү изилденип, азыркы чаташкан чек ара чатактарына мына ошондой эле үрөн себилген саясий жагдайлар изилденген. Тарых изилдөөчү Кыяз Молдокасымов Москва 1929-жылы өз алдынча союздук тажик республикасын түзүү үчүн мургап менен жерге талды өткөрүп бергенин мисал келтирди.
Эгерде биз 25-27 жылдагы картаны карай турган болсок, анда биз сөзсүз түрдө жерге тал менен мургап маселесин коюшубуз керек. Алар карта боюнча Кара Кыргыз автономиялуу облусунун курамында турат. Бул жерде талаш тартыш маселелер 24-25 жылдары кыргыздардын кызыкчылыктары эсепке алынбай Москвадан келген ошол элди жерди жакшы билбегендер тарабынан көрөмөлчөсүлүп калган. Ал эмес мына Кожентин тегерегинде Кожентик кыргыздар деген атайын термин бар болчу. Кожентин тегерегинде жашаган айылдардын баардыгы бүгүнкү күндө Тажикстандын аймагына өттү.
Орусияда 1917 жылы падышалык бийлик кулап, 1922 жылдан баштап большевиктердин жаңы улут саясаты жарыяланып, анын негизинде СССРдин курамында улуттук аймактык бирдиктер негизделе баштаган. 1924 жылы Өзбек ССРнин курамында Тажик автоном республикасы негизделген. Тажик республикасы 29-жылы андан бөлүнүп чыкканга чейин азыркы Варух аймагы Өзбек ССРнин Кожент округуна карап турганы тарыхта белгилүү. Тарыхчы Кыяз Молдокасымов Варухта жана анын айланасында калктын отурукташуу таржымалы туурасында көз карашын белгиледи.
Бул аймак эзели түрк тилдүү элдердин мекендеп келген жерлер. Кыргыздар көчмөнчүлүк жашоодо болгон учурда отурукташкан жер иштетүү менен соода садык менен алек болгон тажиктин айрым уруулары Борукка келип ордуна чагылып туруп калышкан. Демографиянын барган сайын өскөнүнө байланыштуу улам улам саны өсүп отуруп туруп мына кечээ эле 19-кылымдарда ал жерде бир 100 үй бүлөгө жетпеген тажиктер болсо бүгүнкү күндө ал жерде мына 40000 тажик болуп калды. Бул кийин 24-25 жылдары мурдатан кыргыздар ээлеп келген жерлер дароо Кыргызстандын аймагына өтүш керек болчу. Ал мезгилде тагдырды Москва чечкенден улам көп жерлерде мындай оош кыйыш нерселер өтө көп болду. Биз Абдрахманов тили жазат атпайбы? Ошол мезгилдеги москвалык комиссиянын мүчөлөрү көп тарыхый этнографиялык учурларды туура билбегендиктен улам Кыргызстандын көп аймактары өзүнө карай алгандыгы бул түшүндүк. Анын үстүнө бул жанагы жылма экспансия 19 жылынан баштап аябай күчөгөн.
Тажик тарабы 24-27 жылдардагы алгачкы улуттук аймактык чектөөгө таянса, кыргыз тарабы 56-58 жылдардагы жана 89 жылкы документтер менен карталарды карманган. Кыргыз тарабынын ырасташынча 24-27 жылдардагы улуттук аймактык бөлүштүрүү иштери шарттуу гана жүрүп, этностордун чарба жүргүзүү шарттарын эске албай, так картографиялык геодезиялык ыкмалар колдонулган эмес. Анткени баштапкы улуттук аймактык бөлүү иштери жай мезгилинде жүргөн. Жайда көчмөн кыргыздар малга карап жайлоолоп, тоолордо болуп, күзүндө гана өндүргө түшүп, андан ары кыштоодогу жер ээликтеринде кыштаган жагдайлары эске алынбай калган. Ал эми олтурташкан калк адатта дыйканчылык менен алек болуп, жаңы жер тилкелерин улам өздөштүрүп турган. Ошондуктан да тажик тарап 75 жылга чейин Варухтун айланасында Аксай жана Көктас сыяктуу кыргыз айылдары болгон эмес деген жүйөлөрдү келтире башташкан. Тажикстандын Исфара шаарынын экс-мэри постсоветтик мезгилдеги чек араларды тактоо боюнча баштапкы сүйлөшүүлөрдүн катышуучусу Мирзашариф Исламидинов Тажикстандык Азия Плюс интернет басылмасына ошол кезде Варух анклав болбой, анын айланасындагы азыркы Аксай жана Көктас сыяктуу кыргыз айылдары жайгашкан жерлер Тажикстанга караштуу болгон деп билдирген. Кыргыз тарап болсо Варухту курчаган кыргыз айыл кыштактары мурдатан эле болгонун, ал эми тажик тарап кийин кыргыздар отурукташкан деген Кыргызстандын Аксай жана Көкташ айылдары совет бийлигинин саясатынын негизинде Баткендин аталган аймагындагы майда жана чачкын конуштар менен айыл кыштакчаларды көчүрүп ирлештирүү саясатынын негизинде кайрадан түптөлүп чыкканын белгилейт. Көчмөн кыргыздар жер ээликтерин адатта малдын ыңгайына карап жайлоо, күздөө, кыштоо жана жаздоо кылып бөлүп алып көчүп конуп жүргөндүктөн 24-27 жылдагы комиссия Лейлек менен Баткен аймагындагы улуттук аймактык чектөөнүн жүрүшүндө кыргыз тараптын кызыкчылыгын эске албаганы, мына ошондогу Кара Кыргыз автономия жетекчилигинин 30-жу жылдагы Москвага жазган катында да көрсөтүлгөн. Буга байланыштуу тарыхый документтер буга чейинки кыргыз тажик чек ара сүйлөшүүлөрүндө талкууланганы айтылды. Ал эми Баткен облусунун мурдагы губернатору Мамат Айбалаев 50-жу жылдары тескерисинче Москванын көрсөтмөсү менен Варухтун жанындагы майда кыргыз айылдары ал жактан көчүрүлгөнүн ырастаган далилдер бар экенин мисал келтирди.
Бул жактан историяга карасак, Хрущев деген Советтер Союзунун жетекчиси болгон неперспективный село деп Ворухтун тегерегиндеги кыргыз айылдар көчүрүлүп кеткен да. Бедеке деген айыл көчүрүлүп кеткен, Керевшин деген айыл көчүрүлүп кеткен, тиги дагы Ворухтун үстүндө 40 деген кишинин айыл бар эле ал көчүрүлүп кеткен. Айылдар түз көчүрүп, тиги Ворух ошонун эсебинен бүгүн 2.5 өсүп кеткен. Анын үстүнө Тажикстан жетекчиси суранып жер алганда Ворухта жашаган 40 миңден ашык эл кыргыздын ачасын кесе башады да. Анан мен тиги губернатор болуп келгенде көрүп туруп ушулдерге сунуш киргизип жана постолду койдурганбыз да. Жайлоолорду колдонуп, себеби контроль жок да.
Кыргыз өкмөтүнүн мамлекеттик чек араларды тактоо боюнча паритеттик комиссиясын көп жыл жетектеген адис картограф Саламат Аламанов аймактагы этникалык топтордун тарыхый чарба жүргүзүү чектери мамлекеттик чек араны тактоого укуктук негиз болоорун белгиледи.
Мандикерилерди алган да кыргыз айылдарда. Мандикерилер тигил улуттардан анан араба менен кыдырып жүргөн экен. Анын баары жазылуу документтерде. Анан келип сурайт да, сен кайсы улутуңду издеселе, аны ошентип жазса, бул жерде негизи ушулар жашайт экен деп. А кыргыздар ал кезде жайлоодо болгон. Короо жайын тигилерге каратып коюп. Аны ошол учурда кыргыз тарап претензия жазган. Бул өзү туура эмес учурда иштелди. Негизги кыргыз эли жайлоолорго кеткенде иш жасалып калып, курамы туура эмес белгиленип калган деп. Ал өзү ошол кездеки документтерде бар. Ошол чек бөлүштүрүүчү комиссияларга 50 жерге доомат болгон ар кайсы элдерден. Аны тиги жогору жактан бекиткен негизги принциптерди аткарбагандыктан бул өзү ошол көп туура эмес чечилип калгандыгынын белгиси да. Анан эми эң элем баягылык кылжоону жанакы ар ким өзү ошол пайдаланып аткан жерлерине ээ болуп калыш керек деген да. Ошону туура көрүп жай эле 58-59 деле 89 деле ошол принциптер менен иштеген. Кийин деле ошо биздин сунушта ошондой болчу. тажрыйба алуу жер алистер жана кандай жарата келген калыптанып калган чарбалык чек араларды административдик чек арага айлантабы деп. Анын баарынын өзүнүн ушундай тарыхый фундаменттери бар да.
50-жылдары Орто Азиядагы союздук республикаларда калктын жашоо деңгээли оңоло баштаган маалда улам жаңы жер тилкелерин өздөштүрүү маселеси күн тартибине чыккан. Анда коңшулар арасында чарбалык, экономикалык маселелер чыгып, эки ортодо жер суу ресурстарына ээлик кылууга байланышкан талаштар чыга баштаган. Буга байланыштуу 55-жылы Москванын көрсөтмөсү менен чөлкөмдөгү тарыхый, географиялык, улуттук саясий факторлорду эске алып, заманбап негизде картографиялык геодезиялык ыкмаларды колдонуу менен Орто Азиядагы союздук республикалардын ортосундагы чек араларды тактоо боюнча паритеттик комиссиялар түзүлгөн. Кыргыз тарап тажик бийлиги карманган 24-27-жылдардагы документтердин эч кандай укуктук күчү жок деп эсептейт. Ошол эле кезде чек араларды шарттуу аныктаган аталган документтер андагы эки тараптын элдик өкүлчүлүк органдарынын бекитүүсүнөн өтпөгөнү белгиленди. Геодезия боюнча Адис Саламат Аламанов эмнеге баштапкы паритеттик комиссиянын тыянагы таанылбай 56-жылы кайрадан комиссия түзүлгөнүн төмөндөгүдөй чечмеледи.
24-жылкы улуттук аймактык чектөө учурунда туура эмес иштер жасалганда ошондуктан анкыласка пайда болуп калган. Биз айтканбыз да, эгерде ошол чындап эле жакшы документ болсо 53-59-89 иштелди. Тигинин туура эмес экендигин ошондо эле билген да эки тараптын тең артистери. Эгер мурда туура чечилсен да эмне жиндеби кайра эле ошону карап чыккан. Ошол кезде туура эмес чечилип калгандан кийин кароого туура келип аткан.
Кыргыз тажик чек ара тилкесинде анын ичинде Варухтун айланасында эле орчундуу жоготууларга жана кыйроолорго алып келген куралдуу кагылыштар өткөн жылы 28 апрелде жана быйыл 16 сентябрда кайрадан кайталанды. Эл аралык укук боюнча башка бир өлкөнүн ичиндеги анклав аймактарга аскер күчтөрүн жана оор аскер техникасын алып кирүүгө тыюу салынган. Буга байланыштуу эки ортого чек ара бекети коюлуп, көзөмөл орнотулган болчу. Аксай айылынын тургуну Эркин Жолчиев мындан 3 жыл мурун мына ошол бекет алынып салынып, Варухка курал жарак жана аскер техникасы толтурулуп, анын бардыгы соңку кол салууда колдонулганын белгиледи.
Варухтан бүтүн БМП БТРлер түштү да. Анан баягы ок отпөстөр бар го баягы броно техникалар. Мына Жеңиш Разаков вице премьер болуп турган мезгилде сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында биздин постубуз бар эле, дача пост. Ошол алдырды. Алгандан кийин ким тосот онун крузовой машинасына? Жүк ташуу оор машиналар жерге тиейин деп алып өтүп атты дейт. Сураштырсак, БТР, БМПлар да батат экен. Танканы дагы баягыдай кылып алып өтүп кетсе болот экен. Ошонун бери толтуруп албай.
Ачык булактарда 60-жылдары Варухтун калкы кошуна Кыргызстанга караган Исфайрам дарыясынын сол жээгиндеги 700 гектардан ашуун бош жер тилкелерин өзүн билемдик менен өздөштүрүп алганы көрсөтүлгөн. Кубанычбек Жолдошев, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Орусияда жарыяланган жарым-жартылай мобилизация Кыргызстанда да талкуунун чордонунда кала берүүдө. Себеби ал өлкөдө бейрасмий маалыматтар боюнча 1 миллиондон ашык кыргызстандык мигрант, анын ичинде Орусиянын жарандыгын алган мекендештер бар. Мобилизация Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандыктарга кандай таасирин тийгизет? Айгерим Акылбекова айтып берет.
Орусияда жарыяланган жарым-жартылай мобилизация Кыргызстанда да талкуунун чордонунда турат. Себеби бул өлкөдө бейрасмий маалыматтар боюнча 1 миллиондон ашык кыргызстандык мигрант, анын ичинде Орусиянын жарандыгын алган мекендештер бар. Мобилизация Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандыктарга кандай таасирин тийгизет? Орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын так саны белгисиз. Анткени алардын көбү Кыргызстандын жарандыгынан да чыкпайт. Ошентип, иш жүзүндө 2 паспорт менен жүрөт. Бейрасмий эсепте 500 000 кыргызстандык орус жарандыгын алган. Владимир Путиндин жарым-жартылай мобилизация жарыялоо боюнча жарлыгына ылайык аскерге запаста тургандар, мурда куралдуу күчтөрдүн катарында кызмат өтөгөндөр, буга чейин согуштук аракеттерге катышкандар чакырылат жана алар атайын даярдыктан өтүшөт. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусияда убактылуу жашаган жана иштеген жарандар, ошондой эле студенттер жарым-жартылай мобилизацияга тартылбайт деп билдирди. Мындан тышкары, төмөнкү категориялардагы жарандар жарым-жартылай мобилизациялоо боюнча аскердик кызматка чакырылууга тийиш эмес. Алар Орусияда уактылуу жашап, аскердик каттоодо турбаган, аскердикчи, альтернативдик жарандык кызматты өтөө элек жана аскердик билетин ала элек аскердик курактагы жарандар, оор кылмыш жасагандыгы үчүн соттолгондор, аскердик кызматта тургандар, аскердик каттоодон чыгарылган ардагерлер, ден соолугунун абалы боюнча аскердик кызматка уактылуу жараксыз деп табылгандар, ден соолугунун абалы боюнча камкордукка муктаж болгон жакын туугандары, майыптарды багуу үчүн мыйзам тарабынан милдеттүү башка адамдар жок болсо, 16 жашка чейинки 4 же андан ашык баласы бар же 16 жашка чейинки кеминде бир баланы жалгыз багып жаткан болсо, кош бойлуулугу 22 жумадан кем эмес аялы жана ошол эле учурда 16 жашка чейинки 3 баласы бар болсо. Юристтердин түшүндүрмөсүнө караганда, Орусиянын жарандыгын алгандар аскердик чакырууну колуна алганга чейин Орусиядан чыгып кетсе болот. Бирок чакырууну колуна алгандан кийин ал мүмкүн эмес. Ал эми кош жарандыгы бар жарандар Кыргызстанга келгенде бул өлкөнүн жараны катары эсептелип, мобилизацияга тартылбайт. Ошол эле кезде Орусиядагы Кыргызстандын элчилиги мигранттарды этият болууга чакырып, Орусияда жашап, иштеп жүргөн кыргызстандыктар чет мамлекеттердин аймагындагы согуштук аракеттерге жана куралдуу кагылышууларга катышса, кылмыш жаза жоопкерчилигине тартыла турганын эскертти. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 256 беренесине ылайык, согуштук аракеттерге катышкандардын мүлкү конфискацияланып, 10 жылга чейин камала турганын эске салды. Эгер Орусиядагы кыргыз жарандарына согуштук аракеттерге катышууга чакыруу келсе, дароо элчиликке кайрылуу керек деген сунуштады.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Азаттык радиосунан таңкы берүүбүздү Жашыл планета түрмөгүнөн улантабыз. Бишкектеги ыктыярчы топ коомчулуктан акча чогултуп, жарыксыз калган Баткендеги чек арачыларга жана чек арага жакын жашаган айыл тургундарына күн менен кубатталчу панель станциясын жасап берди. Көтөрүп жүрүүгө ыңгайлуу чакан станциялар менен эми телефон, дрон сыяктуу каражаттарды кубаттаса болот. Сөз кезеги Бактыгүл Чыныбаевада.
Урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы, биздин студияда азыркы тапта жаш активисттер Аскар Тентимишев жана Нуржигит Асанов. Алар жакында эле Баткендеги чек ара кол алаңы учурунда ал жакта жабыр тарткан мекендештерге жана ал жактагы чек арачыларга абдан кызыктуу бир жардам уюштурушкан эле. Азыр биз ошол тууралуу маек курмакчыбыз. Алгач сөздү Нуржигит, сизден баштасак, силер атайын күндөн зарядталган, күндөн кубаттанган бир чакан станцияларды куруп, аны ал жактагы чек арачыларга жиберипсиңер да.
Саламатсыздарбы? Биринчиден чакырууңуздарга ыраазычылык билдиребиз. Экинчиден, биздин ошо Баткен кол алаңында карашалуу окуяларда биздин шейит кеткен мекендештерибиздин жана аскерлердин жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз командабыздын атынан. Бул идея чынында мындай жаңычылык дегенден деле мындай алыспыз. Эмне үчүн дегенде, бул нерсе ар кайсы жерде эле бар, ар кайсы жерде эле практика жүзүндө ишке ашырылып жүрөт. Анан биз командабыз менен ар дайым ушундай жарандык коом менен биргеликте ушундай учурларда жардам берүүнү ар дайым аракет кылып жүрөбүз, иш аракеттер жүргүзүп жүрөбүз. Анан биз ар дайым ушундай учурларда командабыз менен мындай иш процессине кирерде анализдейбиз, мындай кандай жардамдар көрсөтүлүп атат, кайсы жерден чынында биз өзүбүздүн жардамыбызды дагы улуттуураак көрсөтө алабыз деп бир сыйра анализдеп, бул мунусунда дагы биз командабыз менен биргеликте анализдеп чыгып, ушул жаатта баардык ошо жөнөтүлүп аткан ар түрдүү каражаттар, куралдуу күчтөрдүн ар түрдүү каражаттары, телефонду кубаттоочу жанакындай power банктер, ар түрдүү ушундай мындай кубатты керек, кубаттуу мындай кубат алчу мындай каражаттары кетип жатты да. Ошону биз ойлонуштуруп, буларды да кубатташ керек сөзсүз түрдө, буларга дагы кандайдыр бир каражаттар керек, кошумча каражаттар керек деп, биринчиден биз ошо соц тармактардан башка жарандарыбыз да бул жаатта иштеп атышты. Биз дагы ушул күн панелдерин деп баштаганбыз. Күн панелдерин биз сатып алып, жөн эле сатып алып, анан Баткен облусуна жөнөтөлү деген максат койгонбуз. Анан соц тармактардан дагы биз акча каражатты чогултуу боюнча эл менен биргеликте учурдан пайдаланып бизди колдогондорго ыраазычылык билдиребиз. Ошо элдердин колдоосу менен бул долбоор, чакан долбоор ишке ашырылды. Анан биринчи панель деп чыгабыз. Чакан бир кишиге ылайык панелдер деп чыгабыз. Бирок тилекке каршы биздин рынокто бар экен панелдер, кичинекей панелдер, бирок биздин эмебизге, дитибизге жаккан жок да. Анча эмне үчүн дегенде алар кубаты жагынан да бир аз төмөнүрөөк экен, анан сапаты жагынан да бир аз бүдөмөк экен да. Ошон үчүн биз жакынкы мамлекеттерден да издей баштадык, Казакстандан жана башка мамлекеттерден. Анан республикалык штабтан Аскар мырза менен ошол жерден жолугуп таанышып калдык. Анан ал мага айтты, сөз тармактан сиздердин компанияңыздарды көрдүк, келиңиздер биргеликте. Мен ушул жакта бир аз тажрыйбам бар, бул жерде панель эмес, мындай чоңураак болуп турак, мындай станция кылып көрбөлүбү деген өзүнүн сунушун билдирди. Анан ал жерден биз дагы сүйүнүп, ошол Аскар мырза өзү бул жакта өзүнүн жакшы эмеси бар экен, тажрыйбасы бар экен, инженерия жакта бир аз олуттуу эмеси бар экен, ошого биз дагы сүйүнүп, ошол биргеликте ушул жакта станцияларды жасап Баткен облусуна жөнөттүк.
Анда кийинки суроону Аскар мырза сизге узатсам, ошо канча станция жөнөтө алдыңар? Анан ал станциялардын өзүнүн көлөмү канчалык, колдонууга ыңгайлуубу, кимдерге багытталды деги?
Ооба, буну эң негизги биз атайын мындай жакыныраак кылып, вести кичине азыраак кылып атайын даярдап жасаганбыз. Мындай көтөрүмдүүрөөк болсун деп ыңгайлуу болуп, эң негизгиси 5 станция жөнөттүк командабыз боюнча. 4-5 күндө чогултук да, срок боюнча 5 станция кетти. 1 станция менен 15-20 телефон жана башка буюмдарды зарядтаса болот да. Андан башка эмне айта кетейин?
Чогултууга каражат канча кетти? Мисалы, бир станция үчүн канча каражат сарпталат экен силердин эсеп боюнчачы? Анан баягы детальдарды, ошол керектүү каражаттарды ичинде майда мындай тетиктери бар да, ошолорду табуу кыйын болдубу?
Эң негизгиси биз командабыз менен башында мындай уже готовый комплекттерди деген заказ берели дегенбиз. Бирок аябай кымбат чыгып калды, срогу менен аябай созулуп кетчүдөй болду. Анан өзүбүз командабыз менен чечимге келдик, өзүбүз чогулталы деп. Анан бизде биякта болгон эле деген немелер менен чогултук, запчастар, каражаттар менен. Где-то 180-200 доллар болду бир станциябыз. Ошондой.
Ошончолук үнөмдүү турбайбы э?
Буюрса, бул үчүн да элибизге рахмат, колдоп жардам берген каражат чогулду. Ошо 5 станцияга жетти.
Кимдер алды ал станцияларды?
Бул станциялар бизде ошо облусунда республикалык штаб бар болчу. Ал жерде да биздин өкүлдөр, биздин команда бар болчу. Анан аларга жөнөттүк. Алар сөзсүз түрдө өздөрү каттабат да Баткенгечи. Эмне үчүн дегенде жарым жолдон кээ бир учурлар болот да, ком жардам болобу, ушундай каражаттар болобу, бир аз өзүнүн дарегине жетпей калат да. Ошон үчүн биз мындай точечно жетиш үчүн биз өзүбүздүн командабызга жөнөттүк, алар болсо өздөрү бөлүштүрдү.
Сиздер активист катары да, мисалы үчүн ошол эле күндөн зарядталуучу каражат, бул баягы жашыл экономика тармагына кирет эмеспи? Өзүңүздөр баягы активист катары Баткенди кайра курууда ушул эле жашыл экология же болбосо жашыл энергияны алууну мындай бир сунуш катары же демилге катары киргизели деген оюңуздар барбы?
Негизинен бул окуя биринчи болуп аткан жок, былтыр дагы ушундай кара ушул окуя болгон. Ошондо биз дагы четте турган жокпуз. Идея келген, биздин мындай бир командабыз бар болчу, ал командабыз менен биргеликте биз чоңураак мындай кутуча тоже күндөн кубат алган панель. Бул жагында болсо Баткен облусунда эми өрүк жакшы ишке ашырылат го, өрүктү кургатчу жери бар. Анан бул жагында да ошо телефонду жана башка заттарды мындай кубаттоочу да жери бар да. Ушундай чоң кубат кутуча сыяктуу биз эметкенбиз, ойлоп тапканбыз. Бирок ишке ашыруу бир аз убактысы да чоюлуп кеткен болчу. Анан бул жерде болсо ошо биздин команда менен биргеликте мындай тез убакытта 4-5 күн ичинде биз ушундай чакан долбоорду ишке ашырганга жетиштик.
Демек мындай ишке ашырса болот турбайбы э? Реалдуу эле турбайбы? Анан Аскар мырза, сиз инженер катары айтсаңыз да, ошо канчалык биздин Кыргызстан өзү чакан эле өлкө эмеспи? Ошол кайра калыбына келчү күндөн же болбосо шамалдан энергия алчу каражаттарга өтүү мүмкүнчүлүгү канчалык деп ойлойсуз сиз адис катары?
дискотория.
Демек мындай чакан бир 5 станцияны 4 күндө кура алсаңыздар, андан чоңдорун канча күндө курууга мүмкүн болот да?
Бул деген эң негизгиси материалдардан баары эгер бар болсо курса болот. Жакшы бир команда болсо, уже адистер менен даяр курса мүмкүнчүлүгү бар. Бунун аябай негизи будущее көп.
Келечеги.
Келечеги аябай кең да. Просто бизде көбү билбейт да ал жагынан. Анан баягы биздики неме болот па, кичине башка өлкөлөрдөн караганда баягы свет арзаныраак болот деп да. Ошондусун ошол үчүн баягы көп колдонулбайт да бизде. Бирок деген баягы Европа шаарларында деген азыр үйлөрдө баягы крышаларында турат да. Бул комбинированный электрика деп коет, тоже жарымы свет менен иштейт. А жарымы деген уже күн кубаты менен иштейт да. Допустим, күн кубаты менен түнү иштейт, а күндүзү мындай свет менен иштейт да. Ошондо уже деген арзаныраак түшөт да баасы.
Кандай каражаттар талап кылынат? Тетиктери кайдан келет Кыргызстанга ошол керектүү запчасттар дейли да?
Запчасттары ар кандай болот. Көбүнчөсү Кытайдан. Кытайдан арзан болот да күн панелдери. Анан биз деген Нуржигит мырза менен биздин тааныштар аркылуу немеге чыктык? Өзбекстан шаарына, өзү Өзбекстандын эмесине, өлкөсүнө, Ташкент шаарына. Производство бар экен күн панелдердин. Аяктын директор менен сүйлөшүп, маектешип неметтик. Бизге жардам бергенге неме көрсөттү? Буюрса, күн панелдер керек болсо, кайрылгыла деп.
Демек сиздердин чакан долбоорбу эл аралык деңгээлге чыгып кеткен турбайбы Нуржигит?
Ооба, ошо башында
кененирээк айтып өтсөңүз.
Ооба, башында айткандай көйгөйдү анализдегенден кийин дагы биз күн панелдери боюнча мындай базарга барып эле каалаган нерсебизди сатып алып анан эмете деген ойдон бир аз алысыраак болдук. Өзүнүн чынында адистери менен баарлашып, Наскар мырза аркылуу чыгып, биз видео конференция аркылуу алар менен сүйлөшүп такташып бардык нерсесин Аскар мырза өзүнө эметип алды. Бирок алар да өзүнүн жардамын сунуш кылышты. Бирок бизде кыска мөөнөттүн ичинде керек болгонуна байланыштуу биз ошо бирок талаа немесинде шарттарында иштеп калдык да. Бардык нерселерди негизинен алдын ала эме берип, заказ берип, башка өлкөлөрдөн бардык тетиктерин ошентип жасаса болот да негизи. Бизде Кыргызстанда бар эле нерселер менен, колдо турган нерселер менен эле жасадык. Анан биринчи жасаган прототип бул бир аз оорураак болуп калды. Биз колдонгонго ыңгайлуу болуш үчүн Аскар мырза өзү эметип атты, бизге демилүү көтөрүп атты. Эмесин кутучасында жасайлы, макул кутучасын жасайлы деп кутучасын жасасак, эми кулпусун салалы, ар бир эмесин
деталин
майда чүйндөсүн эпчейин
модернизация
болот. Анан жанакы тамашалап айтып калабыз, бичара Мстители деген кинодо Тони Старктын биринчи чоң эмеси болчу, костюмү ошондой болуп калды да. Бизге оор болуп калды, анан бир аз эме болуп калды. Анан кийинкисинде уже кутучаны жыгачтан жасап, бир аз оптималдаштырып, мындай жакшыраак жасаганга аракет кылдык да.
Аскар мырза, мындай сиздерде маалымат барбы? Украинада дагы азыркы тапта ошо согуш жүрүп жаткан учурда ал жактагы экологиялык активисттер сиздер сыяктуу жаштар, алар демилге көтөрүп ошо Украинадагы аскерлерге ошо так эле сиздикиндей көтөрүп жүрүүгө ыңгайлуу күн станцияларын белекке берип атышыптыр да. Анан ошол жакта баягы оккупацияда калган айылдарга дагы ошондой мүмкүнчүлүктөрдү берип атышыптыр да. Балким сиздер да мындай ошо эл аралык деңгээлге чыкканда ушул сыяктуу мисалдар менен, же болбосо ошол сыяктуу активисттер менен байланышалы деген ойлоруңуздар барбы?
Негизи деген сизден Нуржигит мырзадан уктум, анан сизден угуп атам да. Негизи көрбөптүрмүн мен. Мен көрбөптүрмүн ошол жигиттерди кандай кылып жасаган. Өзүмө аябай интересный болуп атат да. Анан кандай система менен, кандай технология менен жасалган, мында өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар да. Анан неме болуп атат,
жана биринчи ошо станциялардын жасалуу өзгөчөлүгү, сиздер айтып атпайсыздар, улам бир детальды коштук депчи, ошол жөнүндө да кенен айтып өтөсүзбү? Себеби угармандарга кызык болсо керек да. Мисалы азыр көптөрү жайлоого чыгат, э
биз
мисалы машинебизди айдап алып көлгө барабыз, бизге деле керек болушу мүмкүн да андай нерсечи күндүк жашоо.
Ошо азыркы айткандай эле, мен мунун келечеги аябай кең, чоң да. Бул панелдердин, станцияларынын көлгө алып кетсе болот, сиз айткандай эле хайкинг, баягы тоого чыкканга же дагы бир жака, баягы электричество жок жерге деген аябай жакшы болот, баягы буга чайник кошсо болот, телевизор кошсо болот, мунун баягы өзүнүн мощностуна жараша болот да, ар кандай станция көлөмүнө жараша болот. Күн панелдер биздики деген мындай неме болбой калды да, мындай чогултма. Чогултмалар да болот. Буюрса неме возможность болгон болсо ошондой кылып бермекпиз да, андан чаканыраак кылып. Ошондой болуп калды. Аябай бунун эмеси келечеги чоң.
Дагы талаптар болуп жатабы, дагы керек эле дегендер.
Ооба, соц тармактардан видеолорду көргөндөн көп адам кайрылды, көп адам кызыгып, басы канча болду, кубаты кандай болду депчи. Анан бирок ичара команданын ичинде бир аз суроолор туулуп атты. Мен болсо эми инженер өзүнүн ишин так билет да. Мен дагы команда мүчөсү катары мындай дагы кичирейтели, дагы бир аз жеңилирээк болсун деген запросторду берип аттым. Аскар мырза болсо түшүндүрүп берип атты. Жок, мындай кылсак мындай болот, дегендей болот депчи. Биз башкысы ошо кубаттуу, анан сапаттуу болсун деп ар бир ошо жана айткандай эле детальдарын, тетиктерине чейин мындай ойлоп тапканга эметтик да, аракет кылдык.
Негизи Борбор Азияда ушул тармакты өнүктүрүүгө кандайдыр бир шарт барбы? Аскар мырза, сиз баягы Европаны да билесиз.
Албетте.
Кандай шарттар болушу керек ал үчүн? Мамлекет тарабынан колдоо керекпи же эмне керек?
Албетте, негизи баягы муну производство катары деле ачса болот негизи. Келечеги чоңураак болот да. Баягы биз азыркы айткандай эле Өзбекстан менен баягы биргеликте алар бизге станцияларын берсе, атайын биздин определенный размерлер менен, биздин эмелер менен, технический запростор менен берсе, биз уже өзүбүз жактан ошо кичинекей мини станцияларды, мини мындай powerbank сыяктуу, чоңураак powerbank сыяктуу кылып жасаганга мүмкүнчүлүк бар негизи.
Адистер жетиштүүбү?
Адистер жетиштүү, бирок бул деген Нуржигит мырза менен муну не коммерциялык кылып баягы жардам катары эле жасаганбыз негизи. Мындай эч неме ойго келген эмес да.
Мындан ары стартап болуп кетиши мүмкүнбү анда, Аскар мырза?
Ошондой эле болуп атат азыр, баары неме деп атышат.
Талап көп болуп кетти да.
Талап көп болуп атат.
Нуржигит мырза, дагы кандай багытта жардамдарды көрсөтөлү деп ойлоп жатасыздар? Себеби дагы жардамга муктаж ошол Баткенди кайра калыбына келтирүү деген чоң көйгөй туруп атпайбы, туурабы?
Ооба, чынында биз күн станциялардан башка да параллельно тилекке каршы республикалык штаб керүүчү да жетишпей атты. Биздин жарандарды жайгаштырганы, ал жагынан да биз колдон келишинче жардам берип аттык. Үйлөргө жайгаштырып, аларды азык түлүк менен камсыздап, жада калса кээ бир биздин туугандар эмеге мектепке киргенде дагы неме болду, мүмкүнчүлүгү болду. Алардын биздин өнөктөштөр менен биргеликте тамак аш менен, азык түлүктөр менен жана мектеп формасы менен камсыздаганга да жакшы мүмкүнчүлүк болду. Бирок көп жарандар бизге эле кайра кайрылып атышат, биз эми Баткенге качышыбыз керек депчи. Анан өздөрүнүн көйгөйлөрүн айтып атышат. Биздин үйлөр күйүп кетти, биздин короо малдар айдалып кетти, кээ бирлер жөн эле өлтүрүлүп кетти, өрүк шактарыбыз уже жок болуп калды депчи. Бул жерде мамлекеттик деңгээлде сөзсүз түрдө иштер жүргүзүш керек, а жарандык коом тарабынан сөзсүз түрдө бул баардык нерселерге мындай өзгөчө маани берилүүсүн биз ар дайым ачышыбыз керек. Эмне үчүн дегенде жарандык коом мамлекеттин кайсыл бир жүргүзүп жаткан иштерине өзүнүн мындай түрткүсүн, өзүнүн мындай эмесин берип туруш керек да ар дайым. Биздин команда болсо сиз айтып кеткендей эле биз, Аскар мырза мага жылмайып эле ар кайсы эмелерди айтып калат. Мындай кылсак болмок экен, тигиндей кылсак болмок экен депчи.
Кайра ошол станцияларды.
Ооба, азыр мын жака сиздердин эфирге да кирип
келет. Убактыңыз болуп калды да.
Ал мага айтты, мындай эмелер, аккумуляторлор бар экен, ал кичинекей алакандай эле экен, ошондой кылсак болмок экен деп ар дайым ушундай ойлор чыгып атат да. Ошон үчүн
улам жаңы нерселер чыгып аткан турбайбы, Аскар мырза?
Модернизация сыягынан тыягынан чыгып атат. Бирок кайра эле баягы колдо турган нерседен алып жасадык болуп атат да. Баягы мүмкүнчүлүк болсо деген, анан батар эле тапканга болсо мүмкүнчүлүк жасамакпыз да.
Ошо сиз жасаган станцияларды иштетип, мынакей кубаттап атам деп видео жиберген, кайра сизге отчет бергендер болдубу, көрдүңүзбү?
Ошондойлор боло элек. Бул
биз азыр күтүп атабыз. Бир аз ал жакта андай шарттар болбой атат, бирок күтүп атабыз.
Бирок алдык деп э, ошо колдонуп атабыз деп айтып атышат.
Берилди.
Биринчи биздин станцияны өзүбүз Тони Старкты тестирлегенде. Тони Старк.
Ошондой деп коебуз.
Тестирлегенде өзүнүн 35 кубаты менен, 135 кубаты менен 10 ашык powerbankтерди кубаттады, анан 5 ашык телефонду кубаттады. Ал жерде да өзүнүн 65 ашык пайызы бар болчу. Муну баарын эске алсак, дагы он сандаган powerbankтерди, телефондорду кубаттай алат. Андан тышкары, Аскар мырза жаңылбасам айтып аткан, керек болсо кичинекей муздаткычтар дагы иштеткен күчү жетет.
Муздаткыч, осветительный приборлорду, ар кандай приборлорду болсо болот буга. Немеси аябай көп да.
Мисалы, ошол эле чек арачыларга зарыл болгон өзлөрүнүн жабдуулары бар эмеспи, дрон сыяктуулары,
ошол приборлорду дагы, тийиштүү приборлор деп коет.
Ошолорду кооптоса болот.
Конечно.
Мен кошумчалап коеюнчу, бул жерде биздин станция дегенде эмнелер бираз түшүнбөй калат.
Чоң станция
эмеспи?
Мындай өзү панель, күндөн алган өзү панель болот. Канчага? 1 метрге канча?
Так, узундугу деген ошондо 1 метр. Туурасы болгондо деген 1,55 сантиметр болот.
Ошондой күн панели бар.
Анын салмагы канча экен?
Салмагы 1,5 килограмм болот, 4-5 килограмм. Андан башка контроллер. Контроллерди ал деген баягы ток зарядын неметет да, контролдойт. Андан башка немеси кетет? Аккумулятор. Аккумулятор баягы түнү иштейт, күнү деген баягы солнечный панелден, солнечный панель деген күндөн кубат алып, аккумуляторду зарядтайт да. Аны уже андан кийин колдоно берсе болот ошо менен. Ошол аркылуу.
Негизи эле ошол күндөн энергияны дагы кандай түрдө алса болот? Ошол күн панелдери бар азыр бизде. Андан башка дагы кайсы багытта калк баягы суроо талап көп болуп жатат? Сиз байкайсызбы?
Азыр деген ошол болгон күн панелдери эле бар. Ар кандай түрлөрү бар бунун. Булар да бөлүнөт. Монокристаллический, поликристаллический деген түрлөрү болот. Өзүн деген эффективности менен коэффициент КПД деп коет, коэффициент полезного действия деп коет. Баягы өзүн күч кубат немесинен да ошо айырмачыланат да.
Анда сиздерде мындай келечекте баягы суроо талап көп боло турган бир тармак боло турбайбы бул, э? Буюрса.
Буюрса, ошондой болот го дейм.
Бирок
көзүм жетип атат.
Бирок бул жигит айткандай бир аз
портативдүү
кыскартып көлөмүн кичирейткенден кийин анан
башында ошо Аскарыбыз айткандай биздики коммерциялык ой деле жок болчу. Ар кандай ушундай учурларда эч кандай ал нерсени ойлобойсуң деле.
Пайда көрөйүн деп деле ойлобойт
деп. Ооба, ооба. Анын үстүнө инженерибиз дагы күнү түнү иштеп отуруп, командабыз мүчөлөрү бир аз ооруп калды, сып калып. Анан кийин да бизге келип атты, бизге да жасап бергиле депчи, бирок ушу биздин бир аз эмнеге шартка байланыштуу жасай албадык, бирок ойлойбуз, команда менен дагы бир аз сүйлөшөбүз го дейм. Кийинчерээк да кандай өзүн
бул эми жеке эле Баткендеги чек арачылар эмес, дагы башка чек арачыларга деле зарыл болсо керек, э?
Ооба. Бул чек арага деле эмес, баягы өзүбүз колдонгонго деле бул аябай эмеси тийип атат да, кереги тийип атат. Баягы айыл сайылга же баягы тоого бир жака чыкканда мындан сонун нерсе жок да негизи. Мындан сонун нерсе жок. Күндүзү баягы күн менен иштесе, түнү бою деген светиң болсо бир боз үйдүн ичинде кандай абдан сонун.
Ну жигит, силер буга чейин дагы мындай жарандык активизм менен алектенип келесиңер, ошолор жөнүндө кыскача айтып өтөсүңөрбү?
Ар дайым эле айтып келебиз, ар дайым айта бермекчибиз, жарандык коомдон айланалы, башка көптөгөн мамлекеттерге барып жүрөбүз, алардын жарандык коомун көрүп жүрөбүз, алардын жаштарын көрүп жүрөбүз, анан баардык нерсе дүйнө салыштырмалуу деп коет го. Биздин ошол салыштырып келгенде баардык соц тармактарда айтылып жүрөт көп адамдардан. Мамлекеттин кээ бир колу жетпей жүргөн жерлерге мындай анча мынча мындай нерселерин жашырып ар дайым колдон алып келет да, жеңил оорун колдон алып деген сөз бар го.
Эмне күч берет ушундай ыктыярдуу түрдө чыгып жардам бергенге? Кандай мындай идея күч береби?
Эми бизде эме жаштарда, биздин коомдо ыктыярчылык деген жакшы нерсе бар го. Ыктыярчылык бул эме да, навык каякты көндүм сыяктуу эле ар бирибизге сиңирилип калган да. Анан ар дайым ушундай биздин мамлекет мындай чынында мамлекет гана эмес, эл чынында мындай муктаж болуп аткан да сөзсүз түрдө. Биз үйдө отура албайбыз, андай нерсе жок. Биздин жакындарыбыз да ар дайым бизди кубаттайт, бул нерсени бизден күтөт, коомубуз да күтөт.
Негизи ыктыярчылыкты баягы ошо гуманитардык тармакта билим алган адамдар көбүрөөк жасайт деген бир түшүнүк бар го. А бул жерде инженерлер дагы кошулганы өтө баягы креативдүү нерселерге жол ачып жаткан окшойт, э, Аскар мырза?
Ооба, бул адамдын ич дүйнөсүндө болот экен да. Менин оюм боюнча жардам берүү кылам же кылбайм деген болот экен да адамда. Көбү мындай түшүнбөйт экен, эмнеге кыласың бул, сен мындан эмне акча табасыңбы деп элдер ушинтип сурайт Өнөр жигит мырза аябай жакшы билет экен деди. Көп суроолор түшөт да. Мен өзүм граждан активист деп эмне санай албайм да. Бул негизи эң биринчи нэмем да.
Кандай сезимдер болот экен ошо мисалы жаса күнү түн эс албай жасап атканда?
Өзүмдү көп мактай албайм негизи. Бирок
жок эми өзүңүздүн ички сезимдериңизде эмнелер болду да? Кандай өзгөрүүлөр болду балким?
Аябай мындай аябай жакшы сезимдер болот экен да. Кичине өзүм бир салым кылсаң, кереги тийген нерсе жасасаң, адамга жардам көрсөтүпчү, адамдарга жардам көрсөтсөң аябай жакшы. Бул негизи баарын ушуга неметем да. Негизи аябай жакшы.
Сиз ушу техникалык билимди кайсыл жактан алдыңыз эле? Аскар мырза.
Мен негизи финансылык экономикалык техникумда окугам. Экономист. Образованием боюнча. Бул мен самоучкам. Мен өзүмдөн IT специалист болуп иштейм. Бирок инженер энергетикага такыр мен тиешем жок. Ушул мындай биздин миссиябызды немене деген аракет кылык жасаганга көзүм жеткен. Командасыз мен жасай албайт болчумун да муну.
Нур жигит, командада канча киши болдуңар?
Командада 4 киши. Аскар Тентемишев, Арслан Жолдошбеков, Элдер Сарымсаков, анан мен. 4-өбүз.
Сиздердин ишиңиздерге чоң албан ийгиликтерди каалайм. Абдан мыкты демилгени баштадыңыздар. Бул жеке эле Баткен облусу эмес, Кыргызстанга да жайылып, Кыргызстанды баягы жашыл энергия менен камсыздай турган бир чакан болсо дагы мыкты бир демилгени баштап жатасыздар. Бул албетте колдоого, ошондой эле коомчулук тарабынан мындай алкышка татый турган иш деп ойлойбуз. Урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы, биздин бүгүн студияда ыктыярчылар, демилгечи топтун өкүлдөрү Аскар Тентемишев жана Нуржигит Асанов болду. Алар жакында эле Баткендеги кок алаңда жарыксыз калган чек арачыларга, ошондой эле ал жактагы элге чакан күн менен кубат ала турган станцияларды, 5 станция, Аскар, 5 станцияны куруп, ал жакка жардам катары өздөрү жиберишти. Маекти мен Бактыгүл Чыныбаева уюштурдум.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Кызыктуу, орчундуу темалардагы баян жана маектерди подкаст платформаларда сунуш кылабыз. Көпчүлүккө үлгү болгон мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, энелер кыз келиндердин укуктарына арналган аялзат подкасты, коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларын талдаган ачык тайм подкасты, белгилүү адамдардын ой чабыты, жан дүйнөсү, Сиябан подкастында күнүмдүк окуяларга, актуалдуу темаларга арналган Ак сөз подкасты, ошондой эле түрдүү элдердин кызыктуу уламыштары, жомоктору жазылган аудио жомокторду машинеңизде баратып балдарыңыз менен чогуусаңыз болот. Биздин подкаст уктурууларды iTunes, Google Podcast жана Азаттык Чекиторг сайтынан таба аласыз.
Ободо Азаттык радиосу Нарында Теңир Тоо уздарынын ой толгоолору аттуу шырдак көргөзмөсү өттү. Элетик кол өнөрчүлөрүнүн эмгектерин даңазалоо максатын көздөгөн иш чарага 60 ашык уздун 100 шырдагы коюлган. Көргөзмөнү Нарын облустук тарых этнографиялык музейинин кызматкерлери уюштурган. Ал жөнүндө кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Кочкор районундагы Алтын кол деп аталган кол өнөрчүлөр коомдук уюмунун жетекчиси Саадагүл Сыдыкова көргөзмөгө 120 метрден турган узун шырдагын алып келген. Ал нарындагы эң узун деп эсептелинген шырдакты жасоо үчүн 1 жылдай убакыт кеткенин, ага 67 уздун колу тийгенин айтты. Шырдакка түшүрүлгөн ар бир оюнун да өзүнчө мааниси бар.
Эмне үчүн узун кылдым? Мен бул Нарын областындагы Теңир Тоолук айымдардын баарын катыштырган аракет кылып, Нарын дарыя менен байланыштырдым. Ошон үчүн узун мынакей. Бир дизайнды ойлодум дагы, мына бул жерде эне менен баланын эне баланы коргоочу умайинени, анан ошо менен эле бириккен мына үй бүлө. Бир үй бүлө. А бир үй бүлөдөн отуруп гана канча үй бүлө биригип келип бир мамлекетти түзүп атат. Анан ушун үчүн момундай Теңир тоондогу тоонун өңүн алдым дагы ак менен жүрсүн деп ак коштум. Анан көк жээк кылдым атайын. Суунун өңүн символду берейин депчи.
Сыдыкова бул эмгеги менен Гиннестин рекордтор китебине кирүү максатын көздөп жүрөт. Ал үчүн тийиштүү документтерин да чогултуп, быйыл жайында Сонкөлдүн жээгинде фестиваль уюштурган. Сыдыковага окшогон нарындык уздардын эмгектерин даңазалаган көргөзмө нарындагы тарых музейинде болду. Ага чет өлкөлүктөр да келип, өзгөчө мээнети талап кылган шырдактын жасалышына кызыкты. АКШлык турист Сафидия Пекрум буларды айтты.
It was a real privilege to sit and watch them work.
Мен биринчи жолу Кыргызстанга келгенде Тоголук Молдо айылында болгом. Ошондо бир үйдөн энеси менен кызынын шырдак жасап жатканына күбө болдум. Алар бири-бири менен абдан сүйлөшүп, ырдап да жатышты. Алардын маанайлары мага чоң таасир калтырды. Үй бүлө бекем экен. Шырдак жасоо үй бүлөлүк мамилелерди да бекемдейт тура. Азыр ошол сезимдер эске келип отурат. Шырдактагы уйлар мага жылып бараткандай жандуудай сезилет.
That's present in them. And
Иш-чарада уздар Үпөл Токтосунова, Садагүл Сыдыкова жана Замир Мүсүралиева чет мамлекеттен келген меймандарга кыргыз шырдагынын баалуугун, аны даярдоодогу кыргыз энелердин күч эмгеги, ар бир оюсундагы кыргыз элинин тарыхы, басып өткөн жолу камтылгандыгы боюнча баяндамаларды жасашты.
Экспозиция катарында алып чыгыш үчүн жакшы сүрөттөрдү кошуп, бир жакшы экспозиция түзөрү деген биздин максатыбыз бар болчу. Ошол максатты жазсак, Борбордук Азия университети колдоп берди. Мына ошонун алкагында бүгүнкү күндө ошо фото документалдык ушундай бир жакшынакай экспозиция көргөзмө ачып жатабыз. Көргөзмөбүздүн дагы уландысы болот, Кудай буюрса,
деди музейдин башчысы Анара Сабитова. Көргөзмөгө жыл сайын Нарын облусунда өтүп келген кыргыз шырдагы фестивалында алдыңкы орунду жеңип алган шырдактар жана шырдакты жасоо процессинде тартылган сүрөттөр коюлган. Маданий иш-чараны уюштурууга Борбордук Азия университетинин маданий мурастар жана гуманитардык илимдер бөлүмү каржылык колдоо көрсөткөн. Окуу жайынын кызматкери Элмира Көчүмкулова буларды айтты.
Чакан гранттарды жарыя кылганбыз. Ошол гранттарды Кыргызстандын баардык музейлери, айрыкча ошо райондордогу, аймактардагы музейлер катышып, ошонун ичинен бир 5-6 музей жеңип алган. Анан Нарын жергесинен ошол Нарын мамлекеттик тарыхый этнографиялык музей дагы заявка берип, булардын идеясын биз аябай жактырып тандаганбыз да ошол гранттын негизинде.
Нарында Шырдак фестивалин облустук бийлик 2010 жылдан тарта жылда бир жолу уюштуруп турат. Эл аралык деп айтылган бул иш-чара кыргыз шырдагын дүйнөгө таанытуу максатын көздөйт. Милан Кадыров, Азаттык.
Уктуруубузду маданият темасынан улантабыз. Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театры 33-чү сезонун Жаныш Кулманбетовдун талант жана тагдыр драмасы менен ачты. Чыгарма СССРдин эл артисти, атактуу актриса Бакен Кыдыкееванын өмүр жолуна арналган. Актрисанын даңазалуу өнөрүнө, армандуу махабатына жана аянычтуу тагдырына арналган чыгарма тууралуу Максат Жангазиев кеп кылат.
Борбордогу жаш көрүүчүлөр театры өзүнүн ар бир жаңы сезонунун көшөгөсүн Бакен Кыдыкеевага арналган спектакль менен ачууну салт кылып алышкан. Себеби маданий жай атактуу актрисанын ысымын алып жүргөндүктөн бул жөрөлгө уланып келет. Талант жана тагдыр спектаклинде башкы каарман Кыдыкееванын ролун ойноо Кыргыз Республикасынын эл артисти Назира Мамбетовага буйурган.
Мен ошол ролду сурап алгам Жаныш Кулманбетовдон, улгайган кезим мага берсе деп. Анан Жаныш Кулманбетов да айтты, сиз ойноп алганда ким ойнойт, сиз ойнойсуз албетте деп. Ролду алардын алып алып анан мен чочуп кеттим да. Я айланайын, бул кишине деген элдин баары тааныйт, академ театрда бүт артисттердин баары тааныйт, эл журт тааныйт. Анан мен кантип окшоштурам деп жүрүп жүрдүм. Анан бир кездерде сыртка кебетесин басканын таап алдым, анан сүйүндүм басканын таап алдым. Анан бирок кайра ойлодум, жок, бул сырткы келбетим менен мен окшоштура албайм. Анан көрүпчү пьесанын ичиндеги дүйнөгө түшөйүн, эженин ички дүйнөсүнө кирейин деп аракет кылдым.
Актриса Мамбетова бара бара Кыдыкееванын ролуна терең түнөгөнүн, бул арада сырдуу таасирлерге кабылганын айтат.
Мага чын сиздерге калп, эже менен кошо жүрдү окшойт. Ошондой сезилди. Акыркы күндөрү мени эжеге окшоштура баштады элдер. Аябай окшоп атасың деп. Анан Алмазарлыкбековдун айтканы эсимде, мен өмүрүмдө биринчи жолу актрисанын полное перевоплощение болгонун көрдүм деп айтканда.
20 жылдай мезгилден бери кыргыз сахнасында коюлуп келе жаткан талант жана тагдыр драмасында Бакен Кыдыкееванын өмүрү, чыгармачылыгы, замандаштары тарабынан ага карата жасалган интригалар, актрисанын үй бүлөлүк турмушу, драмалуу трагедиялуу сүйүүсү жана аяныштуу тагдыры баяндалат. Актрисаны жакындан билген драматург Жаныш Кулманбетов Бакен Кыдыкеевага арналган драманы 2000-жылдардын башында жазып, аны кыргыз театрындагы белгилүү режиссер маркум Алмаз Сарлыкбеков сахналаштырган. Кулманбетов бул спектакль таланттуу адамдардын кадырын билүүгө чакырык таштап турат дейт.
Бул драманын актуалдуулугу эми актрисалар үчүн, конечно, образ жаратуу маселеси, Кыдыкеевада улуу актрисанын образын жаратуу маселеси чынында кандай актриса болбосун шырт эмирет болуш керек. А так негизи эми бул театр үчүн эмес, көрүүчүлөр үчүн да бул биз ошол таланттын Кыдыкеева сыяктуу талант улуу актрисаны өз учурунда баасына жараша баалаганга кудуретибиз күчүбүз жеткен жок. Улут сыймыктанган, улутубуз ошол мактанган, бизди мактанчыбыз болгон адамдарды баалап, ошолорду өмүрүнүн акырына чейин урматтап сыйлап өткөрүшүбүз керек да. Ошону жанагындай бечер абалга жеткирип койбой. А чынында эле же бечер абалга жетип калган.
Спектакль акыркы 3 жылда пандемиядан улам гана бир аз токтоп калган. Бирок бул ирет сахнага кайрадан жаңы үмүттө кайтып келди. Деги эле 3 муундун театр адамдарын тарбиялаган чыгарманын азыркы жаңылыгы учурда спектаклде 90% жаш актер актрисалар ойнойт.
Мына азыр биздин жаңы жанагы университетти бүтүп келген биздин жаштарыбыз, мисалы жаш Бакенди ойноп атат дегендей, Ажы Болду ойноп атат дегендей, мына ошолордун үстүнөн ушул Назирежем өзү иштеп талыкпай, мындайча айтканда ушул биздин кесиптештердин калоз болчу ушул спектакльди кайрадан бир жаңыртып, восстановить этип, кемчиликтерин түзөп, анан кайрадан элге бир жаңыча көз караш менен жаңы таланттардын образ менен алып чыгалы деген Кудай буюрса жетиштик,
дейт жаш көрүүчүлөр театрынын директору Таалай Тургунов. Спектаклге көрүүчү болуп келген шаар тургуну Гүлзада Абдрахманова чыгармадан алган таасирлерин айтып отурду. Аны айрыкча актрисанын аяныштуу тагдыры кейиткен.
Ошондой залкарды, залкарлыгын билип, ошону баалай албагандыгы, бөпөлөөсү дагы жакшы шарт түзүп, жакшы жашоодо карай албагандыгы абдан кейитти. Ошол учурдагы адамдарга абдан капа болдум чындыгындачы. Себеби эч ким баалабаптыр, баягы адамдагы көрө албастык, ичи тарлык, бут тосуу деген үстөмдүк кылып кеткен учур экен да.
Атактуу театр жана кино артисти Бакен Кыдыкеева 1923-жылы Чүй облусунун Төкөлдөш айылында туулган. Актриса өнөр дүйнөсүнө 14 жашынан тарта аралашып, кино жана театрда баш аягы 100-дөн ашык ролдорду жараткан. Ошондой эле ал Салтанат аттуу 1-улуттук толук метраждуу тасмада башкы ролду аткарган алгачкы кыргыз актрисасы. Чыгармачылыктагы үзүрлүү эмгеги үчүн 1956-жылы Кыргыз ССР-нин эл артисти, ал эми 1970-жылы СССР-дин эл артисти наамдарын ататыган. Кыдыкеева 1993-жылдын аягында автокырсыктан көз жумган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.